Šrimad Bhagavatam 8. spiedvan 20. poglavlje 12. vers. Prebral bomo samo prevod 12. verza. Šukadev Goswami je rekel, on najboljši izmed kurjev. Medtem ko je Bali Maharaj opisoval njegov srečen položaj, je njegov zelo drag bhakta, Lord Prahlad Maharaj, se je pokazal. Slowly go down. Not so fast. Potem je Bali Maharaj videl njegovega starega očeta Prahlad Maharaja, ki je zelo srečna oseba, njegova barva kože, njegove oči so bile črne, so bile namazane s črno, imel je dolge roke in imel je lepe oči. He's going too quick. Potem, ko je bil zavezan z vrmi Varune, Bali Maharaj ni mogel izkazati spoštovanja Prahlad Maharaju, kot je to storil prej, ampak enostavno mu je povesil glavo zaradi tega, ker je bil nekako osramočen. Ker je bil Bali Maharaj aretiran, ker je mislil, da je žalilec Bali Maharaj. Bali Maharaj je torej mislil, da je žaljivec pred vsevišnjo božansko osebnostjo. Prahlad Maharaj pa zato Bali Maharaj ni drugega storil, kot pa samo povesil glavo. Nima mogel dati spoštovanja, samo povesil je glavo. Ko je Prahlad Maharaj videl, da vsevišnja božanska osebnost sedi tam, da ga obkrožijo, on gre prehitro, ne? Ne moram tako hit prevajati. Ko je velika osebnost Prahlad Maharaj videl, da vrhovni gospod sedi tam obkrožen in čaščen s svojimi intimnimi sodelavci, kot je Sunandana, so ga oblile solze veselja. Ko se je približal gospodu in padel na tla, se je gospodu poklonil, samo priklonil. Aha, to je pa naslednje zdaj. Hritam tat evadya tathaiva shobham. Manye mahanasta krito hyanugraho. Vibram shito yachriya atma mohanat. Shri Prahlada vacha. Prahlad Maharaj je rekel, tvoja strani vašega gospodstva, eva res, da tam, ki je bil dan, padam ta položaj, a Indram, nebeškega kralja, Urjitam, zelo, zelo velik, Hritam je bil oduzet tat to eva res adja danes tatha kot eva res shobhanam lepa manje menim mahan zelo velik Asya od njega, Bali Maharaja, Kritaha, storil, si ti storil. Res, Anugraha, usmiljenje, Vibram Shita, oduzeti, Yat, Ker, Shriaha, iz tega obilja, Atma Mohanat, ki je pokrival proces samospoznanja. Prahlad Maharaj je rekel, moj gospod, Zaradi tvoje gospodstvo je dalo temu Baliju zelo veliko razkošje položaja nebeškega kralja. In zdaj, danes si ti tisti, ki si vse to oduzel. Mislim, da da si v obeh smerih deloval enako, ker ga je njegov vzvišen položaj nebeškega kralja postavil v temo nevednosti, si mu naredil zelo usmiljeno uslugo, ko si mu oduzel vse bogatstvo. Pomen. Kot je rečeno, jasyaham anugrihnami harishyata dhanam shanai. Po gospodovi milosti dobimo vse materialno bogatstvo. A če zaradi takšnega materialnega obilja človek postane napihnen in pozabi na proces samospoznanja, Gospod zagotovo vzame vso bogatstvo. Gospod daje usmiljenje svojemu bhakte tako, da mu pomaga ugotoviti njegov ustavni položaj. V ta namen je Gospod vedno pripravljen pomagati bhakti na vsak način. To, da materialno razkošje je včasih nevarno, ker preusmeri pozornost na lažni prestiž, tako da daje vtis, da je lastnik in gospodar vsega, kar raziskuje, čeprav v resnici to ni dejstvo. Da bi bhakto zaščitil pred takšnim nesporazumom, mu gospod, ki izkazuje posebno usmiljenje včasih, vzame njegovo materialno premoženje. Yasyaham anugrihnami harishye tadhanam shanai. Materialno življenje je življenje iluzije. Ker ne obstaja nič takega, kar bi bilo ločeno od Krišne, ampak kadar mi mislimo, da je nekaj ločeno od Krišne, temu se reče materialno življenje. Torej, generalno rečeno, če nimamo preveč materialnega obilja, potem je manjša verjetnost, da bomo postali ponosni. Ampak če imamo materialno obilje, potem lahko verjamemo, da je materialno bogatstvo pripada njemu in tako obstaja priložnost, da postanemo ponosni na to obilje, ki ga imamo. In takoj, ko postanemo ponosni, kaj se zgodi? Maja stoji točno zraven nas. In takoj, ko mi obrnemo naš obraz stran od Krišne, potem nas Maja potegne v materialni koncept življenja. In mi verjamemo, da smo mi uživalci, kontrolori in mnogo drugih stvari tudi. Toliko je mojega in dobil bom še več glede na moje načrte, si misli človek. Materialni človek misli, toliko imam, veliko imam danes, v prihodnosti pa bom imel še več. Toliko je mojega, toliko denarja imam in želim si vse vedno več in več. Ampak v nobenem trenutku ne pripada ničesar nam, ne glede na to, koliko, kako smo v iluziji, kako globoko smo v iluziji in karkoli že vzrok naše iluzije. Mi ne kontroliramo praktično ničesar, direktno. Mi si zaželimo, imamo želje. In ko se mi strinjamo, da uporabimo vse, kar imamo v Krišnovi službi, karkoli je seveda v našem dosegu, potem nam Krišna da inteligenco, kako uporabiti to. In če to mi storimo zato, da zadovoljimo njega, potem se nam Krišna razkrije. Ampak najbolj fundamentalni, osnovni princip Maje je, da smo mi kontrolori. Bog taram jagata pasam, sarva lokamahishvaram, suhridam sarva bhutanam, getamam shantim richati. Da se mi rešimo Maje je, da prepoznamo Krišno kot tistega, ki je lastnik vsega, celo polbogovi, na nebeških planetih, bio, da vse pripada njemu. In to v pravem. Arčtumi četi četi četi. Jaz sem v srcu vseh živih biti kot nad duša in takoj, ko si nekdo zaželi, da se to skratka, ko celo pobogovi imajo Krišno v srcu, torej pobogovi ne morejo delovati neodvisno in Krišna je tisti, ki izpolnjuje želje tistega, ki obožuje pobogove. In torej vse prihaja od Krišne. Vse, kar pobogovi omogočijo, vse prihaja od Krišne preko njegovih energij. Zato, če mi verjamemo, da smo kontrolori v katerikoli situaciji, potem smo v maji. Najbolje, da vemo, da je Krišna glavni kontrolor. Ampak Čanakya Pandit pravi, tudi če ne veste, kdo je pravi kontrolor, morate vedeti vsaj, da je nekdo kontrolira, ki ne pripada vam. Celo človeško bitje se začne od tam naprej, ko postane pandit. Torej, kaj je razlika med človeškim bitjem in živaljo? Mi imamo lahko lepega psa, lahko ga imamo radi. Lahko mi mislimo, da ima on tudi nas rad. Ampak če vi rečete psu, naj recitira verzi iz Bhagavad Gita, on ne ve niti, kaj je Bhagavad Gita. On misli, da je to nekaj, kamor lahko položi svojo glavo. To je najbliže, kar lahko on ugotovi iz tega, kaj je Bhagavad Gita. Za njega je Bhagavad Gita isti, enako kot nedeljski časopis. Skratka, on ne vidi razlike. Ampak človeško bitje ima možnost, priložnost, da postane človeško bitje dejansko. No, rečeno je, mi smo se vsi rodili kot šudre. Torej, ali je to kritika? Ker Bhagavad govori, da smo vsi šudre. Nekdo misli, da je brahmana, nekdo... Nekaj to pomeni, da je, kaj šudra pravzaprav sploh pomeni? Pomeni, da stalno obžalujemo. Če obžalujemo nekaj, potem smo šudra. Zakaj bi obžalovali? Zato, ker mi mislimo, da smo to telo. In zakaj mislimo, da smo to telo? Zato, ker želimo uživati preko tega telesa in ne moremo, in tega ne moremo delati, zato pa obžalujemo. Nekdo, ki je malo močnejši in bolj zdrav, nek malo lepši, nikoli bogatejši, in misli potem lahko uživam. Ampak ne morem in zato trpim. Temu se reče šudra, zato smo mi šudre. Želim si telo, ki se ne stara, ampak to telo se stara, se spreminja. Kaj naj storim, da zaustavim to staranje? Kaj naj storim? Mogoče bom zajokal mojo pošter, mogoče bo to zaustavilo moje staranje. Če to delamo, potem smo šudre. To je značilnost šudre. In zakaj to? Zato, ker mi mislimo, da smo mi lastniki in uživalci in zato smo posajeni v materialni koncept, telesni koncept življenja in ker ne moremo uživati, ne moremo kontrolirati. Skratka, ne moremo niti kontrolirati naših lastnih teles, kaj šele karkoli drugega. Hiranyakashipu je želel kontrolirati univerzum in je rekel, I niti on nije mogao zaustaviti starosti koja je prišla. Imao je glede na svoje strogosti zelo zdravo telo, ampak kljub temu je razvio zelo težko želočno bolezen in je umrl. Niti on nije mogao zaustaviti tega. Kaj to pomeni za vse nas? Torej, če neki pandit pravi, da ne smemo pohrepeneti po ničem, če se že nimamo. Ker če bomo stalno hrepeneli, to, če mislim, nimam tega položaja, nimam tega bogatstva, nimam tega vpliva, če ga bom imel, potem bom srečen. In koga, kaj se zgodi, ko ga dobimo? Ko ga dobimo, smo spet nesrečni. Maja reče, ne, sen, a to si želel, ne, mislim, da si hotel nekaj drugega. Tako kot Jadvaita Maharaj pravi, kaj se začne? Okay. Odnos med moškim in žensko se konča na sodišču. Mislimo, jaz potrebujem to, ampak ko pa dobimo to, vidimo, pa saj nisem to, tega nisem potreboval. To ni tisto, kar sem mislil, da bo. Iz materialnega vidika se vidi, kako bom lahko užival svoja čutila. Ko vidim nekaj lepega, ko želim vonjati nekaj, kar ima dober von, kar želim okušati nekaj, kar ima dober okus, torej skratka, želimo že dovoljati naše čutila. In če Krišne ni tam, potem ta duh uživanja je prisoten in če ni Krišne, potem je za koga? Potem je to seveda direktno za mene, če ni Krišne prisoten. In to je značilnost pogojene osebe. In ko so čutila dovolj znamirjena, potem se temu reče tako imenovana romanca v materialnem svetu. Tako kot v duhovnem svetu so različne stopne rase. Ima neutralna rasa, samo povohaj, okusi. No, imamo še odnos s tem, zdaj pa lahko služimo to stvar. In ko se ta odnos razvije, potem pride do nekega prijateljstva. Nekega prijateljstva in po prijateljstvu pride že starševski. Želimo skrbeti za to osebo in na koncu neomejeno ljubezenski odnos. In tudi v materialnem svetu je torej tako, ampak to je vse od duhovnega sveta. Torej nekaj, kar se dobro vonja, ni konec zgodbe. Ne, mi želimo to uporabiti zdaj. Ko imam jaz svojo romantično zabavo, imava lepe rože, imava lep incens, ki spostavi zelo lep romantično razpoloženje in moji služabniki pridejo. In vsi prijatelji me slavijo. In to so vsi kralji in kraljice okrog mene. In zato spostavijo pravilen romantično razpoloženje. In Krišna je sin Nanda Maharaja, on je kralj. In kdo je kraljica? In Radharani je hčer Vrishabhane in Kirtide. Torej, vsakdo želi imeti dobre starše. Tako da se želimo družiti s princesami in princi. Zato vsaka majhna deklica v Ameriki jo oblečejo kot majhno princesko. za to da se počuti kot princeska. Vsak, da želi biti princ ali princeska. Torej, v materialnem svetu začnemo na koncu konča se torej z romantičnim odnosom med kot Romeo in Julija, kot Miki Miška in Mini Miška, kot kraljica in kralj, mravelj. In zakaj? In če enak je pandit prav, če smo že v iluziji, potem saj začnimo z omejeno iluzijo. Ne gledajte na vsako žensko in si misliti, kako bi bilo, če bi jo imel v svojem haremu. In da ne vidimo vsakega moškega tako, kot kako bi bila bogata, če bi bila denar od tega moškega.
So at least Madhi Matvaradari, if you have one wife, then you see her as your wife, don't look at every woman.
Tako imate ženo, vsaj njo gledajte kot svojo ženo. In vse ostale ženske, celo svojo, ne pa kot vse ostale žene, kot potencialne, ne pa vse ostale ženske kot tvoje žene, samo, tako imaš samo eno ženo. Ne, če mi vse vidimo kot svojo potencialno ženo, potem mi ne vemo, komu ta ženska res pripada, komu ta moški pripada. Če mi vemo, da pripada Krišni, potem je to še boljše za nevezanost, ker če mi zadovolimo Krišno, potem bomo mi videli, kdo mi pravzaprav smo. Mi se ne bomo imeli za uživalca in kontrolora in lastnika, ampak bomo videli, da smo enostavno sluge Krišne in če bomo imeli transcendentalno ljubezen, bomo s duhovnimi čutili služili Krišno, potem bo tak želje po materialni sreči dejansko samo izginila, ker to je samo neki odsev prave duhovne sreče. In da vidimo vsa živa bitja kot sami sebe in da želimo pomagati vsakemu živom bitju. Torej, Krišna je edini prijatelj, pravi prijatelj in on vse vidi v povezavi z njim samim. Vsa živa bitja so ekspanzije Krišne. In Krišna ima seveda vse, želi pomagati vsem, ima odnos z vsakim. In to je torej znanje, temu se reče znanje. To je popolnost zavesti. In včasih je rečeno, včasih Krišna vidi, da mi nekaj dobimo in potem postanemo ponosni, zato ker smo zdaj to stvar dobili. In mislimo, jaz sem boljši kot drugi. Ker mi vidimo nekoga drugega in mislimo, kdo si ti v primerjavi z mano? Ali ti veš, kdo sem jaz? Ne, kdo si ti? Niti jaz ne vem, kdo sem, kakorkoli že, ampak skratka, jaz imam več materialnega obilja kot ti, zato sem mnogo pred tabo. Pred mano? Kam pa greš? Kje pa si? S to zavestjo si v peklu. Zelo sem vesel, da si pred mano. Ko mi vidimo nekoga in Maja nam reče, v primerjavi z njim si ti super. In tako smo ponosni. Zato je Krišna Bali Maharadža vzel cel univerzum. Mi pa se počutimo ponosni, zato ker imamo nek dodaten peresnik v žepu. Dali so mi da še dodatno maha prasadam. Očitno sem nekaj posebnega. Jaz sem očitno nekaj posebnega.
You look around, you see, I have more sweets on my plate than anyone. So, in that regard, I'm the same.
Če imate več, več sledice na vašem krožniku, potem mislite, da ste boljši kot drugi, da ste dobili. Potem začnete deliti te sledice in skratka, vi to je, mislite, vi mislite, da ste boljši kot nekdo drug in zdaj začnete te sledice deliti drugim. Torej, v materialnem svetu mi stalno iščemo priložnost, da bomo postali ponosni. Maja nam to stalno gori. Vedno bomo našli razlog, zakaj sem jaz boljši kot ti. In če pa se počutimo, da smo slabši, potem bomo postali zavistni. Torej, ponos in zavist, to sta dve karakteristike duhovnega materialnega sveta. Če mislite, da ste manjši kot nekdo drug, potem boste nekako upravičili to s tem, da ste mogoče lepši. Skratka, v vsakem primeru iščete neko lastnost, da bo boljša od drugih. Torej vsakdo išče nek razlog, da bi bil ponos. Celo brač je ponosen na svoj penik, ki ga ima, na svoj. In temu se reče materialna zavest. Ne, jaz obžalujem in hrepenim, kamorkoli pogledam v tem svetu. Kamorkoli pogledam, je stalno prisotno hrepenenje in obžalovanje. Ampak jaz se tega ne zavedam, zato ker nisem zavesten Krišne. Zato sem dejansko nezavesten. Skratka, celotno svoje življenje si jaz stalno želim nekaj in hrepenim po nečem, oziroma obžalujem in hrepenim. Prabhupad je rekel, v materialnem svetu imamo samo dve stvari. Stalno obžalujemo za tistim, kar nimamo in hrepenimo po nečem, česar nimamo. In zavest Krišne pomeni, da mi hrepenimo po Krišni in mi obžalujemo, da ga nimamo. Torej, to je večno. Obžalovanje in hrepenenje je večno. Stalno je prisotno. Če mi hrepenimo, obžalujemo samo za Krišno, potem ne bomo zavistni do nikogar in česar v tej borbi materialnim. Pravzaprav je to vse, kar se dogaja v tem svetu. To je obžalovanje in hrepenenje. Stalno obžalovanje in hrepenenje. In ko gledamo druge, vidimo, kje sem zdaj jaz v tej tekmi, v tej borbi. To je Daj Nippon je bila neka, tam, kjer so tiskali knjige na Japonskem, to je bila tiskarna. In Prabhupad je potoval tja in sabo vzim nekaj bak, nekaj sanjasev. Tam Krišna Maharaj je bil tam in nekaj drugih sanjasev prav tako. In oni so se v bistvu Tamal Krišna Maharaj je dal zelo nizko ceno za te knjige in Daj Nippon je seveda želel višjo ceno. In Tamal Krišna je samo je ko je Prabhupad videl, je rekel, to ni pošteno, to je prenisko, mislim, da bi moralo biti malo više. Torej, Prabhupad je okaral svoje učence in nekoliko je rekel, to je preniska cena in potem, ko so malo dvignili ceno in potem so se tisti, ki so bili lastniki, Daj Nippona tako strinjali, ja, čeprav je bilo in tako in vsi so učili. In tam je bil nek mlajši. Skratka, na japonskem je navada taka, da vsakdo, kdor stopi po navadi tako da pridejo po vrsti in zadnji, kdor pride, je glavni, je šef in pred njim vsi svojo kartico daje na mizo svojo. In ko je bil najmlajši, je potem ostal tam in Prabhupad je rekel, kaj ti želiš postati v svojem življenju? In vzel je in ta najmlajši je vzel kartico in jo postavil na vrh, ker je želel biti šef, postaviti šef v svoji firmi. Grilla Nenten. Как прошло? Бали Махарадж je dal vse, je torej vse izgubil, oziroma kako mi lahko razvijemo tako vero, da mi vse predamo Krišne? Ne, mi moramo poskušati predati Krišni vsaj nekaj, ne, Bog, ne vse. In potem se bo Krišna odzval in mi bomo... Ne smemo dati vse Krišni, ker mi vsaj nekaj moramo dati Krišni. Naslednjič se malo, vsake če lahko potrudimo malo bolj in damo Krišni malo več.
Sometimes we say demons of the past were bigger than the Kali Yuga ones nowadays. But nowadays demons don't follow any religious principles.
Danes demoni ne sledijo nobenih religioznih principov kot demoni v preteklosti. V Čaitanja, Gospod Čaitanja pravi, v tej dobi demoni in javni, ki nimajo vere v mene, bojo prav tako jokali, ko bodo peli moje ime. Ali se to nanaša na vse demone Kali Juge? Kako lahko demoni in javni jokajo? Prabhupada piše, da je nemogoče, da bi vsi postali zavestni Krišne. Saj nekaj takih, kot smo demonov, kot smo, mi postali, mi smo... Skratka. Ali samo šudra ali samo šudra obžaluje in hrepino? Prav. Ne, vsi. To vsi počnejo. Lahko si želimo, lahko hrepenimo po miru, da imamo miren um. Bakte hrepenijo po Krišni, šudre pa po tistem, če se nimajo. Skratka, hrepenenje in obžalovanje je prisotno posod.